kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrý poslech k pravidelné porci kuchařského čarování vám přeje Petr Stupka. Dnes pokračuje lehký prázdninový seriál inspirovaný kuchyněmi z různých míst naší planety. A nelze vynechat Francii, protože Francie je stále onou nejvýhlasnější zemí gastronomie, takže přijměte pozvání právě tam. Bude řeč o několika gastronomických velikánech, kteří výrazně ovlivnili francouzskou a ve svém důsledku i celou světovou gastronomii, ale hned potom se pustíme do degustace specialit, bez kterých si já osobně francouzskou kuchyni vůbec nedovedu představit. A i kuchařský kalendář bude celý, jak se říká, po francouzsku. Tak mějte dobrý poslech a dobrou pohodu při dnešním kuchařském čarování. No a my v kuchařském čarování máme, tak říkajíc, něco po francouzsku. Ano, francouzskou věhlasnou kuchyni. A ten věhlas, francouzská kuchyně jako taková, získala už v době středověku, kdy tedy to vaření bylo opravdu všelijaké. Když to řeknu jednoduše, upečená flákota masa, takové velikánské placky, kterým oni říkali koláče, ale bylo to jenom z těsta obyčejného udělaná placka, která sloužila spíš k tomu, aby se na ní servírovalo, než aby se ten koláč jedl. A k tomu všelijaké omáčky, které podle mého názoru bylo jako když pes a kočička vaří, protože tehdejší kuchaři se zajímali spíš o barvu té omáčky a její výraznou nějakou vůni, než o to, z čeho je, protože do ní nadspali opravdu všelico, byly většinou hodně kořeněné ty omáčky, a takže se jedlo maso, nějaký chléb, a to maso se jedlo rukama v době středověké a namáčelo se do omáček, takže to žádná extra gastronomie nebyla. Ale ve Francii se jako vedl takový zvyk, že na konci každé té hostiny, ať už byla u toho nejvyššího dvora nebo na nějakých těch panstvích, hradech, tak se nakonec jedlo něco sladkého. Takže Francie v tomhle ohledu už zavedla, že na závěr se jí, ještě se tomu tenkrát neříkalo desert, spíš to bylo podobné nějakým bonbonům, byly to různé stužené sirupy, které se vyráběly z obilí. Ale to je na jiné povídání. Já chci hlavně mluvit o tom, jak se stala francouzská kuchyně tou světovou, světově nejvyhlášenější, a dodnes i ty nejlepší světové školy vaření se vlastně přirovnávají nebo odvozují od té tradiční francouzské. I když tradiční francouzské asi není tak úplně správné slovo, to je jedno. Každopádně, po té době středověké, někdy v tom 17. století fungoval, nebo u toho francouzského dvora vařil kuchař Lavarenne, a to je vlastně autor takové ty úplně první kuchařky v pravém slova smyslu, protože ta už opravdu rozeznává různé pokrmy, různě je popisuje třeba, jak se dělá jížka a další, takže opravdu se dá říct, že to je taková základní kuchařka se vším všudy, tak jak ji známe dnes. A potom velký význam vedle tohohle Lavarenna měl o století později člověk, který se jmenoval Antoine Carré, a tenhle ten Carré je člověk, který byl původně strávil mládí v pekárně, ale vypracoval se, i ten jeho příběh je sám o sobě velmi zajímavý, vypracoval se tak, že se stal kuchařem francouzského císaře Napoleona Bonaparta. A takže on měl také veliký přínos k tomu, k té francouzské kuchyni, protože ten udělal takový zásadní převrat, když bych měl vytáhnout z toho, o co všechno se zasadil, tak on udělal obrat. On vlastně té středověké překořeněné kuchyni ubral to koření a dával důraz právě na ty samotné suroviny. A v tom ta francouzská kuchyně se opravdu v té době, to znamená, když se psalo 1790 a 1820, tak v téhle té době se vlastně ta francouzská kuchyně opravdu odlišovala od těch ostatních a stala se toho tak tou, kterou, jako, na kterou pohlíželi. Ano, tak to je ono, to je důležité. No a takhle to bylo prostě několik století, kdy i třeba u vídeňského dvora se vařilo po francouzsku. Dokonce i ta jídla se psala francouzsky. To bylo prostě to nej v té době, třeba toho Rakouska-Uherska, tak jak ho vnímáme. A až vlastně se dá říct jakási ústřední postava modernizace francouzské vysoké kuchyně, protože do té době se tomu říkalo vysoká francouzská kuchyně. Takže v té době se, nebo na konci předminulého a na začátku minulého století žil Auguste Escoffier a to je opravdu už takový ten uznávaný kuchař, který zase tu kuchyni povýšil a zjednodušil a následoval potom následovali další. A takovým předělovým momentem pro tu moderní francouzskou kuchyni byla publikace Průvodce kulinářstvím v roce a vydaná v roce 1903. A ta položila základy vlastně toho francouzského kuchařského umění, jak ho téměř známe, i když v 60. letech toho minulého století byla, dá se říct, taková vlna, přímo revoluce by se mohlo nazvat, a oni tu vysokou francouzskou kuchyni přejmenovali na novou kuchyni a první charakteristika byla, že vlastně se ta kuchyně zjednodušila. To bylo asi to nejzásadnější, protože do té doby, ještě v těch 50. letech v té nejvyšší francouzské kuchyni se marinovalo a prostě se různě upravovaly složité, ty omáčky se složitě připravovaly dopředu, pak se z nich dovářely další a dotvářely další a podobně. Takže tam prostě začala revoluce v tom typu zjednodušit všechno, vařit co možná nejčerstvějších ingrediencí a také obohatila tato francouzská kuchyně ten svůj repertoár o recepty a jídla, která byla ve Francii vařená na venkově a která nebyla úplně jiná od těch vařených jakoby u toho dvora a posléze v těch nejvyšších kruzích. Ale přece jenom došlo k obohacení vlastně té tradiční francouzské kuchyně, kterou už znal celý svět, o mnoho regionálních jídel a pokrmů a podobně. No a jako poslední velikou osobnost právě tady té vlny 60. let zmíním Paula Bocuse, který, myslím, je to 2 roky, zemřel ve svých 94 letech, už nevím, a který vlastně byl takovou tu největší postavou toho, té poslední slávy nebo stávajícího té moderní francouzské krásné kuchyně. Tak to bylo trošku historie, ale my si dáme trošku muziky a hned po ní si uvaříme, já tady nahlédnu, co jsem připravil, no uděláme si samozřejmě jedno z těch lidových obyčejných jídel, ale lahodných, a to kohoutka na víně. Posloucháte kuchařské čarování na vlnách rádia našeho kraje a já už jsem slíbil předtím, než začala zpívat Marie Rotrová, Kohoutka na víně. To je taková klasika, kterou najdete samozřejmě na jídelnících i v naší republice a je to stejně nebo velmi podobné tomu, jako když bude dělat Pět kuchařů svíčkovou, takovou tu klasickou českou, tak pokaždé ta svíčková bude trošku jiná, tak stejné to je s tím kohoutkem. Já osobně jsem v té Francii na 2 místech viděl 2 úplně jiné rozdílné recepty, ale nebudu vám říkat 2 na 1, abyste z toho měli zmatek. Řeknu, jak udělat kohoutka na víně podle mojí takové variace na tenhle ten tradiční venkovní pokrm. Ono se říká kohoutek, protože na těch vesnicích samozřejmě, když ta kuřata vyrostla, a tak se pozbírali k jídlu nejdříve kohoutci a případně ty slepičky ty se nechávaly, aby dál žili, že jo, a nesli potom vajíčka. Takže proto tedy kohoutek, ale u nás budeme brát, že teda nám stačí, když budeme mít jedno kuře nebo nějakých 6 kuřecích čtvrtek a bude to. A důležité je, že vlastně součástí tohoto pokrmu je víno, což je v mnoha francouzských pokrmech úplně normální a běžné. Takže francouzská kuchyně to je vařit z čerstvých surovin, vařit s máslem a vařit s vínem. Když to řeknu, tak svoji takovou malou charakteristiku. No a tadyhle ten kohoutek ideální je připravit ho právě i s kostmi. A Francouzi to kuře nasekají na ne čtvrtky, ale na fakt i menší porce kousky, tak aby z toho stejníka byly třeba 3 kousky, aby zároveň v tom, když se to potom dusí v té jedné fázi přípravy, tak aby to maso, aby tam i ty kosti pustily šťávu, aby to opravdu bylo velmi silné a dobré. Takže kořenovou zeleninu opékáte na másle, případně olej, ale Francouzi opravdu mimo přepuštěné máslo opékají tu kořenovou zeleninu a potom přidají, když už je opečená, přidají cibuli nebo šalotku, aby jsme byli víc francouzští, protože kuchař francouzský rozeznává 5-6 druhů různých cibulí, šalotku, vyloženě takovou, která je až skoro česneková, anebo říká, že chce španělskou, to znamená tu naší žlutou cibuli nebo bílou, ta je jemnější a podobně. Takže přidáte cibuli, opékáte dál, stejně jako když bych dělal svíčkovou na smetaně. Dále přijde slanina do toho vyškvařit ke konci, aby se to pěkně opeklo a nakonec se přidává tedy, přidají do toho samozřejmě zastříkne se to vínem tady ten základ, přidají se bylinky, posekaná kuřata, osolíme všechno a nechá se to pomalonku dusit v troubě. Nebo je ještě postup takový, že se nejprve to kuřecí maso jenom osolené dá do trouby, opeče se zatím, co se dělá ten základ z té kořenové zeleniny a opečené kuře se vloží do toho základu, zalije vínem, zpravidla červeným, ale není to podmínka. A potom už se to nechá pěkně pomalou lilinku dusit s těmi bylinkami, tymián, rozmarín, ten bych nezapomněl. Případně přidají i z kořici a trošku hřebíčku. A potom, když je to měkké, já to většinou dusím v pekáči normálně nebo v tom kastrolu s poklicí v troubě, pomalonku, můžete použít v tuhle chvíli i ten pomalý hrnec nebo tedy přípravu na nějakých jenom 70 stupňů a nechat to několik hodin, ale když chvátáte, tak za nějakých 40 minut si myslím, to bude hotové. No a na závěr vlastně se to kuře vyjme, přidáte do toho, vyjmete ty bylinky, které většinou se dávají v takovém tom buké gárny, třeba v té kuchyni, kde jsem vařil, tak tam vždycky vzali pórek, tu bílou spodní část pórku, udělali do něj zářez, do toho zářezu strčili ty bylinky a vložili to do té omáčky. A ten šéf kuchař říkal, pórek mám v každou omáčku, polepší, posílí tu její chuť. Takže v tu chvíli vyndal ten pórek i s těmi bylinkami, které se do toho vyvařili a samozřejmě to krásně přihonili a potom vlastně všechno to, co zůstane v tom hrnci nebo kastrolu, případně pekáči, tak jenom dáte rozmixovat do mixéru a je z toho vlastně omáčka, případně se to odvaří ještě, aby to zahoustlo. No a ta omáčka se zimní máslem, případně se ještě do ní přidává, ve Francii používají kysanou smetanu zahuštěnou hustou, jako je naše hustota, jako je naše pomazánkové, nemáme říkat máslo, ale my si rozumíme. Takže takovouhle hustou smetanu do toho případně ještě ten crème fraîche, se tomu říká, zamíchají, tím to zjemní, no a je to. A našim lidem, když to ochutná, třeba když jsem dělal kurzy vaření, tak mnozí řeknou, to je hodně podobné svíčkové, je to pravda, ale někdy tam tu smetanu nedají a je to hodně silné, jenom hodně vína v tom vyvařeného s tou zeleninou, takže ta omáčka má úplně jiný charakter. No a co k tomu, k takovému kohoutkovi si dají Francouzi, tak třeba bramborové soufflé, řekneme to česky, bramborový nákyp, kdy z vařených chloupaných brambor přidají jenom do toho nějakou celerovou nať, máslo, žloutky, přidají do toho uslehaný sníh z bílků, malinko vymažou formu, dají do ní strouhanku, do toho dají tady tu lehkou bramborovou hmotu a upečou ji, ono to vyběhne, napufuje to, no a takovouhle hromádku vlastně těch zvrchu opečených a uvnitř brambor, které připomínají lehkou bramborovou kaši, tak to takovýhle bobík přidají k tomu kohoutkovi a ještě třeba udělají ratatouille, což je vlastně takové francouzské lečo, kdy se kraťounce osmahnou a potom lehce při mírné teplotě zase podlité bílým vínem a se snídkou bylinek se udělají cukety, lilek, cibule, rajčata, prostě taková zeleninová směs. A to je všechno jenom narychlo, není to žádné rozvařené lečo, abychom si rozuměli. Takže to je takový pokrm, který si dovedete, myslím si, představit. No a teď si dejme trošku muziky a hned po ní budeme servírovat, jak se sluší a patří, něco sladkého a zároveň i potom kuchařský kalendář. V kuchařském čarování se právě teď bude podávat desert, ale který zvolit, protože těch věhlasných francouzských desertů, tedy sladkostí, které se podávají na závěr běžného oběda, je opravdu celá řada. A když jsem jezdil po Provence před asi 2 roky, tak si pamatuju, že i na vesnici, úplně malé vesničce, kde jsme si dávali oběd, vám nabídnou nakonec krém brýle nebo krém karamel, případně čokoládový fondán a podobně. Takže i když už je to takové to poloprůmyslové, to neříkám, že to asi ten kuchař tam přímo dělá, stejně je to vždycky výborné. Tak já myslím, že nejjednodušší by byly asi tarteletky. Protože linecké těsto, jak my říkáme linecké, asi znáte. Ono to je sice linecké, ale správně bychom měli říkat francouzské křehké máslové těsto, protože právě tohleto těsto vymysleli Francouzi, kdy se smísí jenom mouka, vejce, tedy případně jenom žloutky, no a hlavně máslo a cukr. A z toho vznikne vlastně takové to těsto, které určitě znáte a které vytlačíte do formiček, ať už budou v podobě lodiček, nebo to budou malé kulaté koláčky a v té formě tady to linecké upečete. A aby to byly tarteletky, takže je třeba buď udělat žloutkový krém, nebo a tím naplnit lehce ty košíčky nebo lodičky, či jiné tvary, mohou to být samozřejmě i srdíčka, a na něj dáte potom, na ten žloutkový krém dáte ovoce a přelijete to všechno takovým tím dortovým želé agarem a to je všechno a necháte to stuhnout v lednici. A nebo samozřejmě nemusíte dávat ten žloutkový krém a jenom ten košíček vytřete nebo tu vaničku vytřete pěkně to těsto vrstvou džemu nebo marmelády nějaké, protože aby to dortové želé potom tekuté se vám nevpilo do toho těsta, tak abyste to těsto měli jaksi měli tam prostě vrstvu, která neprosákne, dáte jenom ovoce, jenom tu marmeládku a dortové želé. A takovéhle košíčky teď v létě, proč si je nedopřát. No a jestli chcete to ještě vylepšit, můžete udělat pěnu ze žloutků, cukru a šampaňského, takzvaný savajon. A kdybyste se s tím vším nechtěli zas tak dlouho dělat, tak udělejte koláč milfej. Milfej znamená 1000 lístků, když to řeknu tedy česky v překladu. A těch 1000 lístků je tedy trošku víc lískující listové těsto, tak jak ho tady normálně běžně znáte. Udělejte plát toho těsta, ten upečte na plechu a na ten plát zase dejte ovoce, zalijte marmeládu, ovoce a zalijte to tím dortovým želem. Máte takový super rychlý ovocný koláč a je to lahůdka. No a teď už si dáme kalendář kuchařský, ale ještě předtím zmíním jednu věc. Francouzi vedle toho, že báječně vaří a opravdu dávají důraz na to, aby jedli to nejlepší, tak jí úplně v klidu, pěkně pozvolna, obědvají třeba 2 hodiny, užívají si to, jí několik chodů, jak jsem zmiňoval, pestré přílohy. A i v tom je francouzská kuchyně i pro tu naší bez pochyby výbornou kuchyni pěkným vzorem.
Kuchařský kalendář.
No a i kuchařský kalendář samozřejmě bude dnes inspirován francouzskou kuchyní, tak vůbec jsem třeba nemluvil o cibulačce, takže cibulačka nejenom v zimě a v únoru a v březnu, kdy mrzne a je zima, klidně i teď v létě. A třeba další polévka může být drůbeží velut, to znamená silný drůbeží vývar a v něm hodně karotky a hrášku. Ten by v téhle době sezony, kdy je jak karotka, tak hrášek, určitě Francouzi vařili. No a potom je takový známý už od středověku, ale v době, kdy vlastně Kateřina Medičejská byla na francouzském trůnu nebo spolutrůnu, tak přinesla mnoho novinek a také novinky z nového světa a začal se dělat kasulé, což je vlastně pokrm velice zvláštní, kdy jsou na dně položené kůže, na tom opečené maso, na to se pokládají fazole a zelenina a všechno se to pomalunku pěkně právě by v tom pomalém hrnci vaří a dusí, nebo spíš nevaří, spíš jen tak prohřívá a vznikne z toho velká dobrota. Ale můžete si udělat nějakou dušené maso třeba s kapustou a bramborami v jednom hrnci. Brambory žoržet jsou plněné brambory, které se právě ty mladé, nové brambory, tak jak je teď máme na stole, dělají a to se jenom vydlábnou brambory a naplní se žampiony a porkem a vajíčkem a takhle se zapékají. Tak dneska nemusíte mít žampiony, můžete použít nějaký hříbek a bude to paráda. Takže plněné brambory. Ryba na šalvě je upravená a smetanou nakonec podlitá je opravdu lahůdka. Takže to je recept na francouzskou rybu, která se nejprve obalí osolí, oba posype petrželí, obalí v hladké mouce a zvolna pěkně pomalonku peče a nakonec se přidá do toho výpeku máslo, šalvěj a trošku smetany. No a aby tady něco od masa, tak takový králík v balíčku, to je také francouzský vynález a je to tak, že se králík zabalí do slaniny a přidá se k němu, připíchne se do něj nějaká bylinka a pěkně pomalu, právě jakoby v zabalený balíček, malá porcička toho králíku se pěkně upeče. No a potom samozřejmě sní. A nepočítal jsem, kolik tedy typů a receptů jsem vám nabídnul, ale z toho sladkého jsem jmenoval mnohé, tak třeba ještě madlenky, což je zase máslové těsto, mandle, vajíčka, žloutky, cukr, jen trošku mouky a ve formičkách se upečou křupavé, nakonec vanilkovým cukrem posypané drobnůstky a pak to jenom k sladce křupne v puse. No, tak to byla jen taková malá ochutnávka francouzské kuchyně. Za týden ochutnáme něco od sousedů z Bavorska, ale hlavně se vypravíme do lesa na houby a borůvky. Do té doby mějte jen dobré a přívětivé dny a to vám přeji ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kroutil a vrtěl, abyste mě dobře slyšeli, Honza Simota a do mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.